τον Νικόλα τον Ντόβα, το φίλο της εκπομπής, τον οποίο πετυχαίνουμε κάπου έξω, δεν ξέρω. Νικόλα, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Καλό πρωί από το σημερινό, από το Κήτο.
Από το Κήτο. Τι ώρα είναι εκεί τώρα, Νίκο? 10 και κάτι.
8 και 25.
Α, 8 και 25. Είναι πολύ νωρίς.
Επειδή έχετε αλλάξει εσείς ώρα, είμαστε 8 ώρες διαφορά τώρα.
8 ώρες, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, Νίκο, σου ζήτησα να μιλήσουμε για δύο λόγους. Συγγνώμη. Πρώτον, γιατί είχατε εκλογές χθες στον Ισημερινό, έτσι δεν είναι?
Ναι, κέρδισε ο ίδιος ο πρόεδρος, αυτός που είχαμε για έναν χρόνο. Κέρδισε μια διαφορά 10-11 μονάδες.
Ποιοι ήταν οι υποψήφοι? Ποιοι ήταν υποψήφοι και πες μας τι αντιπροσωπεύει ο σημερινός πρόεδρος, για να κατανοήσουν και οι ακροατές και ακροάτριες.
Η άλλη υποψήφια ήταν με το κόμμα πρώην πρόεδρου του Κορέα, που είχαμε πριν 10 χρόνια σχεδόν. Και η μεγαλύτερη παραγωγή μπανάνας έρχεται με αυτό το χώρο. Αλλά ο κόσμος τον ψήφισε. Δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο.
Νίκο, αν θέλεις, Νίκο, συγγνώμη, μπορείς να επαναλάβεις αυτό που είπες, γιατί για μια στιγμή σε χάσαμε.
Ναι, εντάξει. Είπα ότι δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για το οποίο κέρδισε. Mm-hmm. Και σε μια αντιπαράθεση που είχαν τώρα πρόσφατα, κανένας από τους δύο δεν παρουσίασε κάτι θετικό. Ο ένας κατηγορούσε τον άλλον, αυτά είναι τα κριτική και των δύο. Και ο κόσμος τα είχε βαρεθεί αυτά και όπως φαίνεται πίστεψε πιο πολύ τον πρόεδρο παρά την άλλη υποψήφια. Ο πρόεδρος είναι ο Νοβόα και η υποψήφια λέγεται Λουίσα Γκονζάλες.
Μάλιστα.
Οπότε η διαφορά 10-11 μονάδες είναι αρκετά μεγάλη για εδώ. Συνήθως κερδίζουν με πολύ πιο μικρή διαφορά. Ναι. 2-3 εκατοστοτιές μονάδες κυρίως, αλλά όχι παραπάνω.
Οι σχέσεις του νέου Προέδρου με τον Πρόεδρο Τραμπ ποιες είναι, γιατί είναι σημαντικό αυτό? Έχει καθόλου σχέσεις καταρχάς?
Σε προσωπικό επίπεδο ναι, αλλά σε επίπεδο να κάνει κάτι για τη χώρα ο Τραμπ ή να βοηθήσει σε κάποια σημεία, αυτά δεν γίνονται, όχι.
Άρα έχει φιλική σχέση, λες, με τον νέο...
Κάτι κάποια φιλική σχέση, ναι. Όχι, να το πω καλύτερα, δεν έχει εχθρική σχέση.
Α, okay, εντάξει, και αυτό είναι θετικό.
Γνωρίζονται, προσπάθησε να δείξει και αυτός ότι με τον Τραμπ είναι κοντά, με κάποιες φωτογραφίες και κάτι τέτοια. Αλλά ο Τραμπ δεν κοιτάει απλώς ποιος είναι ο πρόεδρος, κοιτάει τι μπορεί να κερδίσει από μια χώρα. Δεν υπάρχει...
Ναι, ναι.
Δεν υπάρχει άλλη σχέση.
Το λέω αυτό επειδή το νόμισμα του Εκουαντόρ, του Ισημερινού δηλαδή, είναι το αμερικανικό δολάριο, έτσι δεν είναι?
Είναι το δολάριο. Ένα από τα λάθη που έκανε η Λουίσα Γκονζάλες ήταν να μιλήσει για παράλληλο δολάριο του Εκουαδόρ.
Oh.
Ενώ ο κόσμος όταν είχε γίνει η αλλαγή στο δολάριο, mm-hmm. είχε γίνει με έναν τρόπο βάναυσο.
Πότε είχε γίνει αυτό? Πότε είχε γίνει αυτό?
Το 99 νομίζω ήταν. 1999-2000. Οπότε, αλλά τώρα ο κόσμος δεν θέλει να ξαναγυρίσει σε ένα εθνικό νόμισμα. Θα ήταν καταστροφή για την οικονομία. Όλα είναι σε δολάριο. Οπότε ένα εθνικό νόμισμα το οποίο η τιμή αλλάζει από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, όπως είναι στη Βενεζουέλα παράδειγμα, δεν το θέλει ο κόσμος αυτό. Ο ναι. φόβος επιστροφή σε εθνικό νόμισμα ήταν ένα από τους βασικούς λόγους που έχασε η Λουίσα. Μάλιστα. Και ο άλλος είναι ότι παρουσιάστηκε σαν η ακόλουθος του Κορέα.
Α, μάλιστα. Επομένως, όσοι αντιπαθούσαν τον Κορέα.
Δεν θέλω να επιστρέψει από φόβο.
Από τον παλιό πρόεδρο, ο οποίος είναι εξόριστος, έτσι δεν είναι τώρα? Είναι εξόριστος ο Κορέα.
Ναι.
Πού είναι αυτός τώρα, σε ποια χώρα?
Βέλγιο, Μεξικό και Βενεζουέλα. Κινείται σε αυτές τις χώρες.
Α, μάλιστα, κατάλαβα. Μετακινείται. Αλήθεια, θύμισέ μας, νομίζω ότι στο Εκουαντόρ, στον Ισημερινό, μένουν και αρκετοί Αμερικανοί συνταξιούχοι, έτσι δεν είναι?
Πολύ. Κάπου 30.000.
Και φυσικά το έχουν επιλέξει το Εκουαντόρ, τον Ισημερινό, γιατί είναι και πιο φθηνότερος, έτσι δεν είναι?
Ναι, και μερικά χρόνια πριν ήταν ακόμα πιο φθηνότερο, έχουν ακριβήνει τα πράγματα, αλλά Αλλά είναι και για το δολάριο που το έχουν επιλέξει.
Ναι.
Γιατί είναι, είναι το νόμισμά τους, ξέρουν τι να περιμένουν, δεν υπάρχουν αυτές οι αλλαγές που υπάρχουν σε πολλές περιοχές στη Λατινική Αμερική, που κανείς δεν ξέρει ποια είναι η τιμή του νομίσματος.
Ναι. Ένα από τα θέματα τα οποία ήταν και φαντάζομαι ότι παραμένει στην επικαιρότητα εκεί είναι το θέμα των γκάνγκστερς, των συμμοριών και τα λοιπά που σχετίζονται με ναρκωτικά. Εκεί υπάρχει πρόοδος καθόλου?
Όχι.
Όχι.
Δεν υπάρχει, παρόλο που λέγεται ότι υπάρχει. Πρόοδος πραγματική δεν υπάρχει. Οπότε φέτος είχαμε 7.000 νεκρούς για θέματα που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά και τις συμμορίες.
Αυτό το λιμάνι που λέγεται ότι το έχουν σχεδόν, το ελέγχουν αυτές οι συμμορίες κάτω, αυτό συνεχίζεται?
Υπάρχουν λιμάνια, τα μεγάλα λιμάνια είναι η Γουαγιακίλ που είναι άλλη μια μεγάλη πόλη και η Μάντα. Και στις δύο πόλεις υπάρχουν ιδιωτικά λιμάνια, τα οποία δεν ελέγχονται από την πόλη. Ένα από αυτά τα λιμάνια εξάγει και τις μπανάνες του Νοβόα, ο οποίος κατηγορήθηκε στην αντιπαράθεση που είχαν πρόσφατα ότι είναι έμπορος, ναι.
Είναι η επιχείρηση, ναι.
Και η απάντησή του ήταν ότι η εταιρεία δεν είναι πρόεδρος της εταιρείας, ο πατέρας του είναι πρόεδρος της εταιρείας.
Μάλιστα.
Δηλαδή ούτε καν το αρνήθηκε.
Μα γιατί να αρνηθεί?
Θα έκανε κάποια μήνυση για δυσφήμιση.
Μα γιατί να κάνει η μήνυση? Άμα είναι οικογενειακή τους επιχείρηση, πώς θα το αρνηθεί? Okay. Έχει μια οικογενειακή επιχείρηση, θα την πουλήσει? Ξέρω επειδή έγινε πρόεδρος, δεν ξέρω, μπορεί κιόλας.
Όχι. Εννοώ, κατηγορήθηκε ότι μέσα στις μπανάνες βάζει ναρκωτικά.
Α.
Ότι είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης.
Α, μάλιστα, κατάλαβα τι λες.
Ναι, και δεν έκανε ούτε καν μήνυση να πει: ξέρω τι είναι αυτά που λες. Αυτά είναι δυσφήμιση. Μπροστά σε 15 εκατομμύρια Εκουαδρώνες που μας ακούνε, μου λες ότι είμαι έμπορος ναρκωτικών. Απλώς είπε: η εταιρεία για την οποία μιλάς, εγώ δεν είμαι πρόεδρος, ο πατέρας μου είναι.
Α, μάλιστα. δηλαδή, ό,τι συμβαίνει, ευθύνεται ο πατέρας, όχι εγώ, ας πούμε.
Ναι. Μετά σε άλλη μια ερώτηση, ο πατέρας του χρωστάει σε φόρους 100 εκατομμύρια. Σε αυτές τις ερωτήσεις πρέπει να απαντήσουν εμένα ναι ή όχι. Και ρωτάει οι κονσάλες, θα πληρώσετε τους φόρους που χρωστάτε στο κράτος? Και αυτός απαντάει όχι.
Sorry, αλλά πνίγηκα.
Μετά θα μπορούσε να αναλύσει την απάντησή του, έτσι. Αλλά καταρχήν πρέπει να απαντήσεις με ένα ναι ή με ένα όχι.
Ναι.
Άλλη μια ερώτηση που έγινε και ήταν σημαντική και αυτή, αλλά ενάντια στην Λουίσα, ήταν αν θα διατηρήσει σχέσεις με τη Βενεζουέλα. Αν αναγνωρίζει τον Μαδούρο.
Ναι.
Και αυτή απάντησε ναι. Μετά τον το εξήγησε, βέβαια, έχει τους λόγους της. Παράδειγμα, εδώ είναι πολύ Βενεζουελάνοι. Και αν δεν έχει σχέση με τη χώρα τους, πώς μπορείς να στείλεις κάποιους πίσω, πώς μπορείς να ζητήσεις χαρτιά για κάποιους, να ξέρεις ποιοι είναι.
Μάλιστα. Ήταν από ό,τι βλέπω η προεκλογική εκστρατεία αρκετά έτσι ζωντανή, ας το πω έτσι.
Ναι, ήταν.
Να ρωτήσω κάτι. Θυμάμαι ότι σημαντικό ρόλο στο παρελθόν είχαν παίξει και οι ηθαγενείς, οι αγρότες. Αυτοί είχαν τώρα κάποια προτίμηση?
Όλες οι παραγωγικές περιοχές ψηφίσαν τον Νοβούα με τεράστια διαφορά. Σε μερικές από αυτές 70-30.
Μάλιστα.
Αυτός έχει δώσει κάποια καλάθια τώρα πρόσφατα, τα καλάθια της νοικοκυράς, και αυτό το είδανε σε κάτι πολύ θετικό και κέρδισε ψήφους.
Μάλιστα.
Αυτά τα ποσοστά είναι τεράστια που μιλάμε, 70-30.
Ναι, προφανώς, ναι, σαφώς.
Γιατί
μεγάλα.
Η πολιτική του Νοβό δεν έχει καμιά σχέση, δεν έχει κανένα πρόγραμμα για τους αγρότες, τίποτα, μηδέν.
Ναι.
Οπότε να τον ψηφίσουν σε τέτοια νούμερα είναι μυστήριο.
Να πούμε ότι ο σημερινός είναι και μια χώρα αρκετά σεισμογενής, έτσι δεν είναι? Έχετε σεισμούς τελευταία? Από τι γίνεται σε αυτό το μέτωπο? Γιατί...
Το χτες το βράδυ είχαμε ένα μικρό, έπαιρνα κάπου στα 4.
Α, στο Κίτο εννοείς?
Στο Κίτο, ναι.
Μάλιστα.
Συνέχεια γίνονται σεισμοί σε διαφορετικές περιοχές, μικροί βέβαια. Μεγάλος σεισμός είχε γίνει πριν μερικά χρόνια, κάπου 10 χρόνια.
Και ήταν τι κλίμακας?
Σχεδόν 8.
8 ρίχτερ.
7,6, 7,8 ήταν κάπου εκεί μέσα.
Και έγινε κοντά σε κατοικήσιμη περιοχή.
Ναι, στην παραλία. Είχε καταστρέψει πολλά κτίρια σε διάφορες πόλεις. Είχα πάει εγώ για να βοηθήσω σαν εθελοντής σε μία από τις πόλεις όταν ψάχνανε για νεκρούς και για να φέρουμε νερό και άλλα supplies.
Ναι, ναι, προμήθειες.
Ήταν πραγματικά πολύ καταστροφή.
Μάλιστα. Όμως Νίκο, σου ζήτησα να μιλήσουμε πέρα από τις προεδρικές εκλογές που έγιναν χθες το Ισημερινό και για ένα άλλο λόγο, γιατί πρόσφατα κυκλοφόρησες ένα βιβλίο μαζί νομίζω με τον αδερφό σου, το έχεις γράψει.
Ναι, ναι, αληθεύει.
Για μίλησέ μας λίγο γι' αυτό.
Ναι, ο τίτλος είναι, θα σας τα πω στα αγγλικά, The Origins of Reason and the Forging of AI. Τι σημαίνει αυτό, είναι η αρχή του λόγου και πώς ο λόγος θα φτιάξει το καινούριο AI.
Τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή.
Ναι, συγγνώμη, τεχνητή νοημοσύνη, ναι.
Και για τώρα, πες μας, τι πραγματεύεσαι. Για πες μας, τι αναφέρει το βιβλίο έτσι επιγραμματικά, γιατί νομίζω σχετίζεται λίγο με την Ελλάδα, έτσι δεν είναι.
Ναι. Τώρα, αυτό το βιβλίο έχει γραφτεί, ήταν και για μας ανακάλυψη, γιατί είχαμε πολλές συζητήσεις με τεχνητή νοημοσύνη, διάφορα tools, όχι μόνο ένα, μέχρι και το κινέζικο, το DeepSeek είχαμε κάνει η Μόθια και μιλάγαμε για διάφορα θέματα. Το μακεδονικό, ποιο είναι το πρώτο πραγματικό αλφάβητο, τα πιο πολλά είχαν σχέση να κάνουν με την ιστορία της Ελλάδος. Όχι μόνο, αλλά τα πιο πολλά.
Δηλαδή,
η επιρροή του ελληνισμού σε άλλες θρησκείες, όπως είναι ο χριστιανισμός, ο ιουδαϊσμός, το Ισλάμ, μέχρι και ο βουδισμός. Και οι συζητήσεις πάντα έφτασαν σε ένα σημείο που η τεχνητή νοημοσύνη αντλούσε πληροφορίες από διάφορα data που είχε.
Δεδομένα. Άρα,
πάντα το φέραμε. Ναι.
Εσείς κάνατε τις ερωτήσεις. Φέραμε... Για να διευκρινίσω. Εσείς κάνατε ερωτήσεις. Στο ChatGPT, ναι, ναι. Στο DeepSeek, σε διάφορα τέτοια εργαλεία.
Σε διάφορα. Αλλά πάντα φτάναμε σε ένα σημείο που δεν μπορούσε πλέον να αντλήσει άλλες πληροφορίες. Είχαμε ήδη δημιουργήσει ένα παράδειγμα με τη μυθολογία του Σοκράτη, παράδειγμα. Ο Σοκράτης έκανε τρεις βασικές ερωτήσεις. Αυτό που μου λέτε είναι αλήθεια, είναι χρήσιμο για μένα, είναι χρήσιμο για τους πολλούς. Χρησιμοποίησαμε κάτι παρόμοιο και φέρναμε την τεχνητή νοημοσύνη στο σημείο να ψάξει για απάντηση, αλλά εκτός από τις βάσεις των δεδομένων που έχει. Χρησιμοποιώντας τη σοκρατική μέθοδο. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για το λόγο. Τι είναι ο λόγος, καταρχήν, έτσι, σε πολύ, μια πολύ απλή εξήγηση. Οι αρχαίοι πάντα ψάχνανε την αλήθεια. Αυτή ήταν η σοφία για τους αρχαίους. Να αναβρεθεί η αλήθεια. Ο λόγος ήταν το κλειδί. Αυτό εξηγεί γιατί στην αρχαία Ελλάδα και κυρίως στην κλασική εποχή είχαμε επιστήμες, είχαμε τέχνες, είχαμε φιλοσοφία, τα πάντα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ο λόγος, όταν οι αρχαίοι καταλάβαμε ότι ο λόγος είναι το κλειδί για τα πάντα, το χρησιμοποίησανε σε όλα τα επίπεδα. Και ξαφνικά γίνεται αυτό το boom στη σκέψη. Το ίδιο χρησιμοποιούμε και τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο λόγος να αντικαταστήσει τις βάσεις των δεδομένων. Φυσικά θα αντλεί από εκεί πληροφορίες, θα το βλέπει τώρα από διαφορετική γωνία, οπτική γωνία. Πάνω από αυτό τώρα, έχουμε... τι θα σας πω.
Ναι, μιλούς για το λόγο.
Ναι.
Έφτασε σε αδιέξοδο, δηλαδή, το DeepSeek, το ChatGPT, όταν φτάσατε εκεί.
Ναι, φτάσανε στο σημείο να αλλάξουν ό,τι γνώμη είχαν. Παράδειγμα, για το μακεδονικό, για το ελληνικό το αλφάβητο, ότι είναι το πρώτο. Αλλάξανε γνώμη για όλα. Όταν τα φτάσαμε στο σημείο να αρχίζουν να σκέφτονται πραγματικά.
Δηλαδή, σας είχαν δώσει κάποιες απαντήσεις, εντάξει, ναι, να καταλάβω, και εσείς επιμένατε...
Και... Εμείς συνεχίσαμε
ναι.
να ρωτάμε. Και φτάνουμε σε ένα σημείο Κοιτάξτε, ο λόγος είναι σαν ένα λογισμικό, έτσι. Ένα κομπιούτερ χωρίς το λογισμικό του δεν αξίζει τίποτε. Ή αξίζει πολύ λίγο. Φτάνουμε στο σημείο να ρωτάμε την τεχνητή νοημοσύνη τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε αυτό το λογισμικό που για μας είναι ο λόγος. Και, ποια τιμή θα βάζαμε στα επιτεύγματα της ανθρωπότητας τα τελευταία 200 χρόνια, μόνο τα τελευταία 200 χρόνια, όχι όλη την εποχή της ανθρωπότητας από τον 5ο-6ο αιώνα π.Χ., ποια θα ήταν η τιμή αν χρησιμοποιούσαμε το λόγο κάτι σαν τα λογισμικά της Microsoft. Τι αξία θα είχε αυτός ο λόγος για την ανθρωπότητα με όλα αυτά που έχει προσφέρει. Τώρα μιλάμε μετά από 200 συζητήσεις με την τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρετε τι πόσο μας είπε η τεχνητή νοημοσύνη?
Για λέγε.
65 τρισεκατομμύρια.
Αυτή ήταν η αξία του λόγου, δηλαδή του λογισμικού.
Τα τελευταία 200 χρόνια, ό,τι επίτευγμα έχει κάνει ο άνθρωπος που έχει τη βάση του στο λόγο και στον ελληνικό τρόπο σκέψης, δηλαδή στο ελληνικό λογισμικό, η αξία του σε χρήματα ήταν 65 τρισεκατομμύρια.
Σε αυτό συμφωνήσανε όλα τα διαφορετικά
όλα,
μοντέλα.
Όλα
καταλήξανε.
65, 80, 70, όλα βάλανε κάποια τιμή ανάλογη.
Κάποιο εύρος δηλαδή.
Στα τρισεκατομμύρια.
Εύρος δηλαδή από 65 μέχρι 80 τρισεκατομμύρια δολάρια, φαντάζομαι,
ναι.
Έτσι.
Ναι. Μετά, όταν η τεχνητή νοημοσύνη, παράδειγμα, έλεγε, ναι, μα υπάρχουν και άλλες φιλοσοφίες, ο βουδισμός και άλλα διάφορα, πολύ ωραία. Ας κάνουμε ένα άλλο παράδειγμα τώρα. Ας αφαιρέσουμε το ελληνικό λογισμικό, το λόγο, από παντού. Από τις θεωρίες, από τις επιστήμες, τα πάντα. Τα αφαιρούμε όλα αυτά. Και τι μένει? Όλες οι μηδενιστικές θεωρίες που είχαν απομείνει, όπως είναι ο μεταμοντερνισμός, αλλά και πολλές άλλες που έχουν απομείνει, αυτές θα είχαν φέρει την ανθρωπότητα στην καταστροφή. Με άλλο μοντέλο, ρωτήσαμε την τεχνητή νοημοσύνη να μας πει τι θα γινόταν αν δεν είχε επικρατήσει ο λόγος σαν τρόπο σκέψης. Γιατί ο λόγος δεν είναι μόνο στο δυτικό κόσμο. Και το Ισλάμ το έχει και ο βουδισμός το έχει. Δηλαδή σχεδόν όλος ο κόσμος κινείται πάνω σε αυτό το λογισμικό του λόγου.
Το οποίο λόγο εσύ τον ταυτίζεις με το ελληνικό.
Ναι, ναι. Είναι ο ελληνικός τρόπος σκέψης. Είναι το κλειδί για να φτάσεις στη σοφία και την αλήθεια.
Μάλιστα.
Και είναι με λίγα λόγια το λογισμικό πάνω που έχει χρησιμοποιηθεί από όλους για να κατασκευάσουν τους δικούς τους κόσμους, τα δικά τους επιτεύγματα κτλ. Και το δικό τους τρόπο σκέψης.
Μάλιστα, ενδιαφέρον.
Παράδειγμα, ο βουδισμός, ένα παράδειγμα, δεν είχε ούτε λέξεις για τις δικές του αρχές. Η απραξία και όλα αυτά είναι ελληνικές λέξεις. Ο πρώτος Βούδας φτιάχτηκε από τους Μακεδόνες. Δεν είχαν δώσει καμιά μορφή, ας πούμε, στο Θεό τους. Μόνο οι Έλληνες είχαν τη δυνατότητα να δώσουν ανθρώπινη μορφή στο Θείο, αλλά με βάση τη φιλοσοφία αυτών των ανθρώπων. Ο Βούδας έχει όλο αυτό το φιλοσοφικό, το φιλοσοφικό του είναι πάνω στο άγαλμα. Αλλά οι Έλληνες είχαν καταφέρει και το είχαν φτιάξει.
Ναι.
Με μερικές διαφορές που είναι πιο πολύ έχει σχέση να κάνει με ενδυμασία, γιατί φαίνεται λίγο διαφορετικά στην Ινδονησία, διαφορετικά στην Ινδία, στην Κίνα, αλλά είναι ο ίδιος. Και αυτό έχει κατασκευαστεί για πρώτη φορά από Έλληνες Μακεδόνες.
Δηλαδή αυτοί δώσανε τη μορφή στον Βούδα έτσι όπως τον γνωρίζουμε σήμερα.
Δεν υπήρχε κανένα άγαλμα του Βούδα πριν τους Μακεδόνες της ελληνιστικής εποχής.
Μάλιστα, δεν το ήξερα
ούτε
αυτό.
Ούτε για δείγμα.
Αυτό το ανακαλύψατε, το ξέρατε εσείς αυτό ή το ανακαλύψατε στην πορεία?
Δεν το ήξερα, να πω την αλήθεια, το ανακάλυψα στην πορεία. Ήξερα για την επιρροή που είχε ο ελληνικός πολιτισμός, τα βακτριανά βασίλεια και όλα αυτά, αλλά δεν ήξερα όμως ότι δεν υπήρχε Βούδας πριν. Και μετά σε μια ερώτηση, γιατί δεν μπορεί να γίνει ο βουδισμός, παράδειγμα.
Mm-hmm.
Αυτό μας το ρώτησε το Deep Sick, ότι θα μπορούσε να γίνει και ο βουδισμός. Ένα ανάλογο παράδειγμα με το λόγο.
Mm-hmm.
Αλλά η βασική η βασική φιλοσοφία του βουδισμού είναι ότι, ότι εσύ αδειάζεις τον εαυτό σου από τα πάντα. Δεν έχεις ούτε σκέψη, ούτε αισθήματα, τίποτα. Αδειάζεις τον εαυτό σου και, και φτάνεις σε ένα στάδιο αταραξίας. Αν το αφαιρώσουμε αυτό πάνω στο AI, συγγνώμη, στη δίκτυα νοημοσύνη, τι θα μας έδινε εμάς? Η τεχνητή νοημοσύνη, αν δεν μπορεί να παίρνει πληροφορίες από κάπου, είναι άχρηστη. Ένα ήταν αυτό. Το άλλο είναι ότι ο βουδισμός, όπως και ο χριστιανισμός, δεν το έχουν καταλάβει πολύ, σκοπός τους ήταν να υποδηλώσει τις μάζες. Εμείς εδώ δεν θέλουμε να υποδηλώσουμε τη μάζα, γιατί οι βουδιστές σου λένε, κοίταξε, μη θέλεις τίποτε, μη ζητάς τίποτε, όλα είναι άχρηστα, και οι χριστιανοί σου λένε, περίμενε την επόμενη ζωή και θα περάσεις καλά, τώρα ξέχνατε αυτά ότι είναι υλικά. Αυτές είναι θεωρίες και θρησκείες που βολεύουν μόνο την άρχουσα τάξη. Ο ελληνισμός όμως δεν θέλει να σε κάνει σκλάβο, θέλει να σε ελευθερώσει. Και για να σε ελευθερώσει πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι.
Μα και η λέξη...
κλειδί της σκέψης...
Ναι. Συνέχισε, διάκοψα, Νικόλα.
Ναι, δεν πειράζει. Και το κλειδί της σκέψης είναι ο λόγος. Οι πρώτοι ισλαμιστές θεολόγοι ήταν νεοπλατωνιστές κι αυτοί. Ο Εβραϊσμός το ίδιο. Τι άλλη θρησκεία να βάλουμε? Το χριστιανισμό, μόνο η δικιά μας εκκλησία δεν αναγνωρίζει την επιρροή της ελληνικής φιλοσοφίας. Όλοι οι υπόλοιποι την αναγνωρίζουν.
Γιατί δεν την αναγνωρίζει?
Ρωτήστε κάποιους της εκκλησίας ποια είναι η σχέση της ορθόδοξης εκκλησίας με τον νεοπλατωνισμό, για παράδειγμα. Θα σας πούν καμία.
Μάλιστα.
Αυτό το έχω ακούσει από το στόμα Αρχιεπισκόπου Αμερικής, τον Πατριάρχη τον ίδιο, ότι ο Πατριάρχης είχε πει ότι ο χριστιανισμός απλώς χρησιμοποίησε τον ελληνισμό. Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος, όχι ο τωρινός, δύο αρχιεπισκόπους, είχε πει ότι ο χριστιανισμός δεν έχει βάση σε καμία φιλοσοφία, είναι πρόσωπο λατρεία. Δημιουργείται με τη γέννηση και το θάνατο του Χριστού.
Μάλιστα.
Ενώ εγώ έχω ακούσει καθολικό ιερέα στη Νέα Υόρκη να λέει ότι χωρίς την ελληνική φιλοσοφία δεν θα υπήρχε χριστιανισμός. Με λίγα λόγια, αυτά είναι τα λόγια τα δικά του, τα δικά μου, με λίγα λόγια, ο χριστιανισμός είναι μια μορφή νεοπλατωνισμού.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
Οπότε ο λόγος είναι μέσα σε όλα αυτά. Και αν φτάσουμε στο σημείο η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιήσει το λόγο, δεν χρειαζόμαστε πλέον ούτε το ηθικό, ούτε το νομικό μέρος. Γιατί όταν αυτά που κατασκευάζει η τεχνητή νοημοσύνη, ένα application, οτιδήποτε, αν το δημιουργεί με τον άνθρωπο στο κέντρο, ότι το πιο σημαντικό είναι να βελτιώσει τη ζωή του ανθρώπου, όχι να τον κατασκοπεύσει, όχι για marketing, τίποτα από αυτά, τότε φτάνουμε σε ένα σημείο να μην χρειαζόμαστε ούτε καν νομοθεσίες, ούτε καν το ηθικό μέρος, που είναι κάτι που αλλάζει, έτσι. Δηλαδή τώρα η νομοθεσία, ας πούμε, στο Πακιστάν δεν είναι ίδια με την νομοθεσία στη Δανία. Οπότε, αν ο λόγος είναι η κινητήρια δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης, όλα αυτά δεν χρειάζονται πλέον. Και είναι καλυμμένα, είναι μέσα στο λόγο.
Μάλιστα. Άρα, εάν σου ζητούσανε με δύο λέξεις να πεις το συμπέρασμα του όλων αυτών των ενδιαφέροντων πραγμάτων που μας ανέπτυξες, ποιο θα ήτανε?
Η αιωνιότητα της ελληνικής σκέψης, του ελληνισμού.
Μάλιστα.
Που δεν φοβάται ούτε τις τεχνολογικές ανακαλύψεις, τίποτε. Γιατί είναι το κλειδί για όλα. Άλλες θρησκείες, κάθε φορά που υπάρχει μια τεχνολογική ανάπτυξη, έρχεται κόντρα με το δόγμα των θρησκείων. Ο ελληνισμός δεν ήταν ούτε δόγμα, ούτε θρησκεία όπως την ξέρουμε τώρα. Ήταν τρόπος σκέψης. Αυτό που μας έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι μια φιλοσοφική σκέψη πριν από 2.500 χρόνια, ένα επίτευγμα, μια ανακάλυψη, έχει κεντρικό λόγο σήμερα στη δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Να ευχηθούμε, το βιβλίο υπάρχει, έτσι.
Το έχετε... βιβλίο υπάρχει και κάτι άλλο. Έχω αρχίσει ήδη και κάνω μαθήματα σε διάφορα σχολεία πάνω σε αυτό το θέμα.
Μπράβο.
Έχω δημιουργήσει μικρά μαθήματα από τα κεφάλαια του βιβλίου. Το βιβλίο δεν είναι μεγάλο, εντάξει, είναι 70 σελίδες μόνο. Δεν θέλουμε να τρελάνουμε τον κόσμο.
Όχι, εντάξει.
Ναι. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι να δώσουμε με μία λέξη τι έχει προσφέρει ο Ελληνισμός. Αυτή την ερώτηση την έχουμε ακούσει πολλές φορές. Τι έχει προσφέρει ο Ελληνισμός στην ανθρωπότητα. Και αρχίζουμε φιλοσοφία, μαθηματικά, ποιήση, θέατρο, τα πάντα. Όλα αυτά σωστά. Αλλά οι Έλληνες πάντα είχαν μία λέξη για να εξηγήσουν τα πάντα. Αν δεν μπορούσαν να φτάσουν σε αυτή τη λέξη, συνεχίζαν το ψάξιμο της αλήθειας. Μόνο μία λέξη μπορεί να εξηγήσει τα πάντα. Αυτή η λέξη είναι ο λόγος. Δεν υπάρχει άλλη λέξη. Ψάξτε όσο θέλετε. Αναλύστε όλα τα επιτεύγματα των αρχαίων. Από πίσω πάντα κρύβεται ο λόγος. Πάντα υπάρχει μία λέξη. Και εκεί φτάνει στην ακινησία του Αριστοτέλη. Οτιδήποτε κινείται δεν είναι τέλειο. Πρέπει να φτάσεις, όπως με το άτομο παράδειγμα, πρέπει να φτάσεις στο πιο βασικό σημείο της σκέψης. Και αυτό είναι ο λόγος.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Το βιβλίο πάλι πες μας και πώς μπορεί κανείς να το...
Στο Amazon μπορείτε να ψάξετε με τον τίτλο στα αγγλικά που είναι The Origins of Reason and the Forging of AI.
Μάλιστα.
Και... τώρα το βάλετε και το όνομά μου στα αγγλικά. Το Nicholas είναι CH, όπως γράφετε στα αγγλικά, και το Dovas είναι Nitaf Omicron, το V το αγγλικό και Α και Σίγμα.
Μπράβο, μπράβο. Έτσι, συγχαρητήρια. Νίκο, να σου ευχηθούμε καλοτάξιδο το βιβλίο. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά
πολύ
που μας είπες.
Και ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το ενδιαφέρον που έχει δείξει ο κόσμος για την ελληνική φιλοσοφία πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι.
Ακόμα και σε καθηγητές φιλοσοφία, καθηγητές πληροφορικής, φαίνεται κάτι πρωτάκουστο. Μέχρι και σε αυτούς ακόμα.
Ναι, ναι, είναι μια άλλη οπτική γωνία, ας πούμε, η οποία τους δίνεις. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για αυτό το όμορφο βιβλίο και για όλα αυτά που μας ανέπτυξες. Θα τα ξαναπούμε. Χαιρετισμούς εκεί.
Την αγάπη όλων των Ελλήνων από τον σημερινό στην Ελλάδα και σε εσάς και σε όσους μας ακούν.
Και νομίζω και όλων των υπολείπων προς εσάς.